Kapitola 7. Nastal nový den a s ním obyčejný život. Na výšce gymnazijní odzvoněno, studenti se scházeli plným počtem do koleje jako jindy. Opojení radostné, nadšení zmizelo a střízlivé uvažování zavládlo. Profesor náboženství opět nepřišel do koleje. Vzpomněli na slova přísného rektora, že profesor dotud nepřijde, dokud mu nebude učiněno zadost. Rokovali o tom, co činiti. Prvé však, nežli se dohodli, voláni jsou někteří k rektorovi a mezi nimi Fribord a Vavřena. Nastalo to, co každý očekával a čeho se slečna Elis strachovala. Přísný výslech pro onu bouři a pro Majáles. Tyto věci ve venkovském městě se neutajily a přišly ve všeobecnou známost. Všecka Litomyšl přála filozofům a nejedna dívka se zalekla slyšíc, že by mnozí i vyloučením mohli být i potrestáni. Friborta už ty výslechy začínaly mrzeti. Ne, že by se bál, ale že doma slyšel slečnu Elis skoro neustále běrovati, že Márinčina jasná tvář se také zasmušila. Vavřena byl klidný jako jindy. Vymlouval vše starostlivé stravovatelce, ale když nic nezmohl, mlčel. Zelenka vyučoval, studoval, pojídal k večeři chléb a ovocnou kaši jako jindy. Než na jeho předčasně uvadlé tváři zračilo se teď jakési tajné uspokojení. Špínovi jako by do výslechu nic nebylo. Seděl u otevřené knihy, kouřil a majelíce zamračeno, zamyšleně hleděl před se. Slečna Elis, domnívajíc se, že snad se pro ty výslechy a nastávající trest kormoutí, přistoupila k němu a vloživši jemně ruku svou jemu na rameno, začala jej těšit. Ale než domluvila, obrátil se Špína a hlubokým svým hlasem zahučel. Jen kdyby to už bylo. Byl bych rád, kdyby mne vyhnali. Elis strnula. To by tak bylo, aby někdo z jejího bytu vyloučením byl potrestán. 47 filozofů bydlelo u ní. Všichni byli povždy mezi prvními. Jsou už velkými pány a teď? Čest jejího bytu byla byta tam. Strachovala se víc než sami studenti. Že prý všecka Litomyšl byla na jejich straně. Přece ne. Kdyby všichni zajisté ne paní Rollerová a rodina páně Aktuárova. Hned ráno druhého dne po slavnosti májové jala se paní Roubínková manželu svému v obrštu si hovějícímu vyprávěti, jaké ty letošní Majáles byly. Začala velmi obšírně, zrovna nespravedlivě o tom vykládat, jak jejich pan instruktor ji a zvláště Lotinku urazil a neslušně se choval. Dotkla se tím velmi citlivě pana Aktuára. Referát svůj stupňujíc došla až k tomu, jak Lenka sama se po háji procházela, jak se s instruktorem bavila. Aktuár dnes už několikrát hlavu svou od Herodesa krále odvrátil a byl by počal úředně vyslýchati, kdyby nebyla nastala hodina, které musel do kanceláře. Když pak o polednách přišel domů a se naobědval, začala Roubínková znovu, dokládajíc se svědectvím paní půlmistrové Rollerové. Lenka byla v kuchyni. Dobře však tušila, že se o ní jedná. Bylť pan strýček za oběda několikrát na ní svůj chladný, ledový zrak obrátil a tomu rozuměla. Nalekala se, na všecko připravená, než zarazila se přece, když na Vavřenu pomyslela. Ten přišel odpoledne v obyčejnou hodinu Fricka vyučovat. Paní Aktuárová chladně jej přivítala, Loty jako by ho neviděla. Darmo se Polence ohlížel. Jistě jí teta nějakou práci vykázala tak, aby nemohla přijíti. Když odcházel do pokoje, potkal na chodbě Rollerku. Radostně a velmi sladce uvítala ji paní Aktuárová a zdržovala milou návštěvu tak dlouho, až Aktuár přišel z kanceláře domů. Všecko se vymklo z koleje. Co byl od své manželky slyšel, to dotvrdila a dovršila paní Purkmistrová, jež mimo jiné dodala, že Lenka se přátelí s tou slečnou Alice, která je taková vlastenka, která by všecko ráda na rub obrátila. Na doklad toho uvedla, že Alice byla velmi dobrou přítelkyní nebožky Rettigové, co chtěla celou Litomyšl zvlastenčiti. Když rolerka odešla, nesvlekl aktuár svůj úřední kabát, ale vyšel ven přímo do Lenčiny komůrky. Nedaleko okna seděla jeho neť šijíc, jak jí teta přikázala. Děvče bylo překvapeno, poněvadž strýcem nikdy nepřicházel. Stanul uprostřed a hleděl upřeně na Lenku. Vážně, přísně začal jako v kanceláři. Vyptával se na včerejší den, na Vavřenu a slečnu Alice. Lenka odpovídala pevně a pravdivě, nezapírajíc, že s nimi mluvila. Jež strýc umlkl a zdálo se, že je po výslechu. V tom upřel svůj zrak na stolek. Co to máš pod šitím? Lenka se zarazila a mlčela. Podej sem. Nebylo zbytí. Roubínek vzal malou knížku, pohledl na ní zběžně. Když poznal, že je českým jazykem psána, ptal se, od koho je má. Je má. Bez děky zalhala Lenka, chtějíc ušetřit Vavřenu. Aha, tak ty přijímáš prezenty. A strýc ukázal na vnitřek desky, kdež instruktor jeho synáčka byl podepsán. Dívka se zarděla a mlčela. Bylo již pozdě chybu napraviti. Nepromluvив už ani slova, odešel aktuár vážným krokem, nesa sebou zabavenou knížku. Večer si dal Roubínek mimo obyčej rozsvítit svíci a usednu ke stolu ve svém květovaném obrštu, rozevřel korpus delikty a jal se čísti. Ubohý Mácha. Již předtím nerozumná kritika zatratila jeho máj a nyní soudil jej poznovu aktuár Roubínek. Kdyby byl Vavřena nebo Fribord tu chladnou, lhostejnou tvář nad těmi vroucími verši skloněnou viděl, byl by se dal do smíchu. Manželka i dcera již ulehli. V domě nastalo ticho. Roubínek drže v kostnaté pravici knížku, četl a četl. Patrně s velkým namáháním. Českým knihám nebyl zvyklý a nad to byla tato v rajmech, jak aktuár říkal. Úchvatné verše Máchovi hrozně málo naň působily. Tvář úředníkova se neměnila a po chvíli její čtení namáhalo. Ustal na okamžik, ale pak chtěje povinnosti své dosti učinit a knížku, jak náleží vyšetřiti, četl znova a to již pološeptem. Za chvíli přestali rty jeho se pohybovat. Oči však přebíhaly ještě verše, pak list obrátil, opět šeptal, umlkl. Již hledí jen na jedno místo, oči přimhůřuje, zavírají se. Teď třapeček jeho noční čepice se zakýval a již mu klesla unavená hlava na prsa a blaženě klímá. Přečetl plné dva zpěvy a z třetího zbyly mu poslední verše. Je pozdní večer, 2. máj. Večerní máj je lásky čas. Hrdliččin zve ku lásce hlas. Roubínku, Roubínku. Pan aktuár vstal dle všeho levou nohou z postele. Byl mrzut. Snad příčinou toho byly ošklivé sny, jaké jej téměř po celou noc soužily. Arest, řetězy, policajti, daleko větší a hroznější než Kmoníček, šibenice, kostlivci. To všecko se mu pletlo v zmateném snu, z něhož div se nepropotil hrůzou a zděšením. A to všecko ta knížka, ty rajmy. Takové neznabožské knihy čte jeho schovanka. Takové jí půjčuje instruktor jeho syna. Dobře to tušil, že to takový vlastenec, novotář. Mrzut odešel do kanceláře. Téhož dopoledne setkala se paní aktuárová s paní purkmistrovou Rollerovou a hodnou chvíli spolu rozmlouvali. Rollerka vypravovala, že byla navštívit pátera rektora a tam, že se všeho, jak náleží, dobře dověděla. A než poledne minulo, byla jedna řeč, že nejhůře v tom jsou filozofové z bytu slečny Alice, z nichž dva aspoň budou vyhnáni. Tuto novinu vypravovala Roubinková svému muži po obědě, když se mu při dýmce v mrzutosti jen poněkud ulehčilo. Slečna Lotte, sedíc u okna na pohodlné židli, škodolibě upírala své oči na Lenku, ubrus se stolu skládající. Viděla, jak její sokyně sebou trhla a zbledla, jak ustrašeně k tetě vzhledla. Ten divně jednou skončí, ještě tak mladý a už se drží novot a dělá proti představeným revoluci. Zaslouží si notně přísný trest. Chladně pravil Roubínek a pustil vážně kotouč dýmu. Lenka, předtím na okamžik jako strnulá, vstyčila nyní hlavu a kvapně odešla. Do duše urazila ji ta bezcitnost a obmezenost. Ta bude vyvádět, mínila Lotte, když sestřenka odešla. Ta bude ještě paličatější. Na, es wird sich zeigen. Od slečny Alice odešla paní domácí, když jí bez děky způsobila velkou starost. Pověděla ti Márinčina matka, co zaslechla o studentech, zvláště o Vavřanovi a Fribortovi. Stará, suchoučká slečna seděla, teskně očekávajíc, až by někdo z pánů filozofů se vrátil. Konečně zahřmotilo na schodech a do pokoje kvapně vstoupil veselý Hanák. Ach, pane Friborte, že konečně jdete. Mám srdce jako jáhlu. Řekněte mě, co se děje. Odkud jdete?
Od výslechu.
A je pravda, že vás... že budete muset pryč?
Filozof se zasmál. To vyženou celou filozofii. Všichni za jednoho.
A co když se tak stane?
Fribort zasmál se znova.
A vy se ještě smějete. Ta hanba.
Nic špatného jsem nevykonal. Bránili jsme starý zvyk.
Ale bude po studiích.
Co potřebuju vědět, abych byl řádným občanem, to vím. Knihožrout by bez toho ze mne nebyl.
A Márinka?
Márinka? Tam nemá ráda a vezme si mne, budu-li sedlákem nahané, tak jako kdybych byl nějakým advokátem.
Což vy, ale pan Vavřena, co by ten dělal?
Však oni si to dobře rozmyslí, než takového výborného studenta vyženou a zkazí. Ostatně páter German se ho zastane. A konec konců, ex moribus primam, cetera eminenter.
Slečna Majíc po tolik let filozofy přiučila se těm latinským třídám na vysvědčeních a rozuměla dobře, co Fribord řekl. Kdyby to tak pán Bůh dal, je po výslechu?
Ano, zítra snad již bude vyhlášen rozsudek.
A kde je pan Vavřena?
Šel do hodiny.
Vavřena kráčeje po schodech k bytu aktuárovu, hleděl dychtivě před se a čekala, že Lenku uvidí. Ale chodba byla prázdná. Dveře Lenči na pokojíku zavřeny. Jež druhý den jí neviděl. Toužil ji spatřiti. Věděl, že to není náhodou, že aktuárka jí brání. Dnes bylo jako včera. Ani matka, ani dcera si instruktora tak nevšimli jako jindy. Jediné bylo dnes krom obyčejné to, že pan aktuár už byl doma. Vavřena učil. Jindy přes tu chvíli přicházívala slečna Lotte proto neb ono. Teď se z prvního pokoje ani nehnula. Když bylo po hodině, aktuár seděl ve své lenožce a hledě na Herodesa krále, zastavil Vavřenu a mluvil k němu. Pověděl svým lhostejným, chladným způsobem, že je úředníkem, jenž musí být i pořádným, a že tedy pořádek také na jiných žádati musí. Pan instruktor však, že si všímá příliš jiných věcí, co se na ně nepatří, a že mu to bude ještě jednou škodit více než teď. Že by měl jen studovat a ne si rebelie a zbytečného vlastenčení všímat a jiné kazit.
Žižka a císař Josef byli také Čechové. Tentokrát nedodal však, a ten kostel tu máme po nich na památku, nýbrž, a nečetli taky takové hloupé, neznabožské knihy, jakými mladým holkám rozum pletete. Nač holce kniha, vařečka a ne lejstro. A pak chci, aby Fricek...
Pane aktuáre, račte mě laskavě zkrátka říci, co míníte.
Aktuárův zrak opustil Herodesa krále a utkvěl na tom opovážlivém mladíkovi, což znamenalo, že Roubínek byl nemálo udiven a překvapen. Míním, že si jiného instruktora. A tu máte za měsíc. Ukázal na stůl, kdež byl Vavřenův měsíční plat na květen vysázen. Vavřena podotknuv, že si těch peněz ještě nezasloužil, poděkoval a odešel bez peněz. Roubínková i dcera byly překvapeny. Domnívali se, že bude Vavřena ohromen, že se bude omlouvat, a on ukloniv se a hrdě vstýčiv hlavu odešel. Toho hrdopíška, jak jsme se v něm zmýlili, zvolala aktuárová. Od aktuárů nešel Vavřena přímo domů, ale volným krokem ubíral se z města ven, až se v Nedošínském háji ocitl. Než se v svém zamyšlení nadál, stanul nedaleko starého nahrbeného stromu v hloubi hájové. Plížil se opět pod jeho korunou a hleděl upřeně k mocné haluzi, k níž bylo hnízdečko jeho přilepeno. Bylo celé, dobře zachovalé. Pak zacházel dále, až na lavičku pod starým bukem se usadil. Myšlenky jeho byly dosud u starého stromu, kde s Lenkou stál, kde ruku její tiskl. Jak jí dá zprávu, kterou byl přislíbil, jak bude dále? Slečna Elis i její studenti byli dávno po večeři, když Vavřena přišel. A zůstal v předním pokoji. Slečno, stalo se, co jste předpovídala. Pustili vás a polekaná vzhledla k mladému muži. Ano, ublíží mě to, ale nezabije. Než rozumím, pane Vavřeno, kdož ví, proč je to dobré. A věrnost vítězí, dodala významně. Ano, doufám, věřím, ale vy musíte být se mnou. Elis podala mu svou drobnou ruku, kterou mladý filozof vděčně stiskl.